Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. З дня на дзень мае нарадзіцца дзіця ў сям'і Валянціны і ўладзе Яроменкаў. Будучы бацька хаваецца, будучая маці не ведае, да чаго рыхтавацца, да родаў ці арышту мужа. Народны саюз Нямеччыны мае намер перазахаваць каля 100 тысяч салдат вермахту на могілках ў Беларусі. Александр Лукашэнка зноў абяцае стаяць плячо ў плячо з Расіяй. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Так званый Луганский народный совет принял решение о проведении референдума об независимости Луганской области Украины 11 травня. Представник объединенного войска так званого Поўднёва-Усходнего региона Василь Никитин поведомил Интерфаксу, что решение о проведении референдума об независимости региону было принято одноголосно. Ранее сегодня пророссийские активисты в Донецку приняли решение не переносить референдум. Как означает «Украинская правда», у Донецку сепаратисты раздают горожанам бланки для голосования, на яких нема ні адзінай галаграмы і друку і ніякіх іншых сродкаў абароны. Сёння сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Парубі заявіў, што антытэрарыстычная аперацыя на ўсходзе Украіны будзе працягнута незалежна ад рашэння прадстаўнікоў самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі па рэферэндуму. У сераду прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін пасля перамоў з прэзідэнтам Швейцарыі дзейным старшынём АБСЕ Дыдзье Бургхальдером заклікаў прарасійскіх актывістаў на ўсходзе Украіны адкласці референдум. Тым часам прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заявіў, што з асцярогай ставіцца да заявы прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна аб адводзе расійскіх войскаў ад мяжы з Украіны. Выступаючы на сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром НАТО Андэрсом Фог Расмусенам, які знаходзіцца з візітам у Варшаве, Туск сказаў, што пакуль не можа абвясціць з упэўненасцю, што крызіс ва Украіне скончыўся. Расмусен у сваю чаргу заявіў, што НАТО не бачыць ніякіх прыкметаў адводу расійскіх войскаў ад мяжы з Украінай. Паводле ацэнак паўночнаатлантычнага альянсу і ЗША, Расія засяроджана на мяжы з Украінай каля 40 тысяч сваіх вайскоўцаў. У Москве прадэманстравалі імітацыю ядзернага ўдару. Сёння прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін правёў трэніроўку па кіраванні ўзброенымі сіламі Расійскай Федэрацыі. За трэніроўкай з Нацыянальнага цэнтру кіравання абароны Расіі назіралі кіраўнікі краінаў АДКБ: Беларусі Александр Лукашэнка, Арменіі Серж Саргсян, Таджыкістану Эмомалі Рахмон, Кыргызстану Алзамбек Атамбаю. Як паведамляецца, былі адпрацаваны пытанні нанясення масіраванага ракетнага ядзернага ўдару насустрач і ў адказ сіламі ядзернага стрымлівання і адбіцця ядзернага ўдару праціўніка сістэмай супроць ракетнай абароны Москвы. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін у чэрвені мае намер прыехаць у Францыю, каб удзельнічаць у памятнай цырымоніі, прысвечанай 70-годзю высадкі саюзных войскаў у Нармандыі. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Францыі Александр Арлоў. І інтэрв'ю дыпламат адзначыў, што Пуціну было накіравана адпаведнае запрашэнне, і ён яго прыняў. Амбасадар не выключыў, што расійскі прэзідэнт скарыстаецца выпадкам, каб абмеркаваць са сваімі замежнымі калегамі сітуацыю ва Украіне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.орг.